un lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.
A selección galega junior de taekwondo amosou de novo o seu potencial durante o Campeonato de España celebrado en Tarragona, xa que conseguiron un total de 12 medallas. Na categoría masculina quedaron ademais o terceiro posto por equipos. Catro medallas de ouro, 4 de prata e 7 de bronce, estes foron os resultados. O galego que subiu o máis alto do podio foi Francisco Padín Oliveira, do Olympic Vila García, e 4 participantes da nosa terra fixéronse con outros tantos subcampeonatos estatais. Os taekwondistas que acadaron estes éxitos foron Xurxo Choren Lago, do Olympic Vila García, Sabela Lonja Dios, do Natural Sada, Lucía Ferrari Piñeiro, do Patiño Moaña, e Katia Calvar Martínez, do Match Marín. O taekwondo non para de dar alegrías pois o deporte galego, en palabras da presidenta da federación, isto debido á calidade dos técnicos e á unidade da selección.
Dendo meu punto de vista, hai dous factores importantes. Un é a calidade tan alta dos técnicos galegos. Eu levo tempo dicindo, e non o digo por quedar nin ben con eles, nin ben eu, sino que a calidade dos técnicos galegos é altísima e é un referente incluso a nivel internacional. E outra é que todos traballamos para o mesmo. E a unión que hai dentro do taekwondo galego, pois tamén moitas territoriais nos din que é un exemplo, non? E todos aportamos, ainda que aquí temos moitísima rivalidade, porque os técnicos dos clubes pois teñen unha rivalidade moi importante entre eles, non? Pero a hora de constituir a selección galega, todos traballan para todos e todos aportan o mellor para os seus e para os outros rapaces.
Técnicos que preparan os rapaces nos correspondentes clubs e tamén na selección, onde xa non existen as rivalidades, como explica Mercé Barrientos.
Na Federación Galega, os técnicos da selección son os técnicos dos clubes. É decir, non é que calquera técnico de clube, pero na selección galega hai 12 técnicos encargados de traballar cos rapaces, non hai un, nin dous, nin tres, nin catro, sino 12, e son precisamente aqueles técnicos que nos clubs pois teñen un traballo de calidade contrastada, non? E que aportan á selección galega moitos rapaces e que se ve que crearon unha escola, non? É dicir, que o nivel medio do taekwondo que eles ensinan é moi alto. E entón ese nivel dos técnicos dos clubes evidentemente tamén se refire aos técnicos das seleccións. Todos forman os rapaces dende as categorías inferiores ata as máis altas, non?
Merecen tamén mención especial os gañadores das 7 medallas de bronce, dicir Darío González Correa, do Budo Aqua Sport Vigo, Nicolás Domínguez Álvarez, do Tau Clínica Luis Vilas Vigo, Omar Martínez Carnero e Raúl Torres Fernández, ambos do Mace Sport Pontevedra, Yaiza Loira Ramallo, do Patiño Moaña, Silvia Rodríguez Longueira, do Garrapucho a Coruña e, finalmente, Carla Balado Conde, do Match Marín. En canto aos adestramentos, hai deportistas que se preparan nos seus clubs e outros fanos no Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Iso sí, todos asisten ás concentracións da selección, que adoitan ser nas fins de semana.
Hai de todo, por exemplo. Temos rapaces que entrenan, que adestran en clubes con gran nivel deportivo e con moitos competidores. E entón, eses rapaces fan unha preparación individual cos seus adestradores de clube e cos seus grupos de compañeiros, e chegan logo ás concentracións da selección galega. A selección galega ten concentracións prácticamente todas as fins de semana, e aí os técnicos varios dos clubes se convierten xa en técnicos da selección galega, é dicir, que xa non son os adestradores dos seus rapaces, sino que son os adestradores de todos. Por outra banda, tamén temos a contribución importantísima do grupo de taekwondo do Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Ali temos un grupo de rapaces que son, digamos, que os seleccionados pola súa proxección, e eses adestran diariamente no Centro Galego de Tecnificación con horarios de adestramento adaptados e, ademais, logo, evidentemente, adestran nas concentracións da selección galega.
O taekwondo galego goza dunha fantástica saúde, como demostran os resultados desta pasada fin de semana, resultados dos que a Federación Galega de Taekwondo fai unha valoración moi positiva, tendo en conta o cambio xeracional que está a experimentar esta categoría, dando lugar a un combinado moi novo, pois os juniors veteranos que tan bons resultados acadaron nas últimas temporadas agora compiten en categorías superiores.
O taekwondo galego ten moi boa saúde. O incremento no número de licencias é un feito dendo hai 5 anos, cando este grupo pois empezou a desenvolver o seu proxecto. Temos un incremento de casi o 100% de licencias. Gozamos de boa saúde, temos moitos resultados e o futuro se presenta paixoante.
Non só os máis novos chegan o máis alto, 3 galegos participarán no stage de alta competición de taekwondo en Manchester como integrantes da selección española. Será do 23 de febreiro ou 1 de marzo e ali estarán Lúa Piñeiro, do Club Olympic de Vila García e campeoa de España sub-21, Fernando Rascado, do Club Tau Clínica Luis Vilas de Vigo e tamén campeón de España sub-21 e universitario, e Daniel Mayo, do Club Mats de Marín e bronce no Campeonato de España absoluto. A maiores, a Federación Galega de Taekwondo desvelou que está estudando a posibilidade de desprazar un equipo integrado polo resto dos deportistas con posibilidades de facer un bo papel no Campeonato de España absoluto.
Lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.